Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur că suntem din nou împreună la această întâlnire pe care în forma asta n-am mai întâlnit niciodată Biserica din Betel. Cei în vârstă, mai în vârstă și cei mai tineri, lipsește un segment din mijloc, ne vom întâlni mâine cu ei. Acum mă gândeam să am câteva cuvinte în mod expres pentru frații mai în vârstă, pentru sororile mai în vârstă, apoi ceva despre legăturile care trebuie să fie între cei tineri și cei mai în vârstă. Pentru asta, aș vrea să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu care găsim scris în Cartea Evrei, capitolul 10, de la versetul 32, unde cuvântul Domnului spune: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte era spus ca o priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, iar pe de altă parte v-ați făcut părtași cu aceia care treceau prin aceleași necazuri ca și voi. Apoi continuă cuvântul Domnului și nu mai cităm tot, că dumneavoastră îl știți. Și când am ajuns eu cu citirea aici, mi-am adus aminte. Chiar joi, acum la noi, a predicat un frate foarte bun predicator despre cuvântul din Filipeni, în care Apostolul Pavel spunea 3:12, nu că am ajuns neprihănit sau că am primit premiu, dar fac un singur lucru, uitând ce-i în urmă. Și fratele ne-a predicat așa de frumos cât e de important să uităm ce este în urma noastră. Toată predica a fost despre uitarea la ce a fost în urmă. Când am citit eu în Evrei 10:32, același apostol Pavel spune: aduceți-vă aminte. Și atunci mi-am pus întrebarea: îi bine să uităm sau îi bine să ne aducem aminte? Și am spus: hai să facem așa cum face Dumnezeu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, 1 Ioan 3:1, da? Și suntem, spune acolo. Și am observat că Dumnezeu are lucruri pe care și le aduce aminte și are lucruri pe care îl uită. De exemplu, ce își aduce aminte Dumnezeu? Psalmul 103 cu versetul 14. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Ăsta pentru mine este un cuvânt de mare mângâiere. Deci Dumnezeu, când îngăduie peste mine o încercare, o primejdie, o ispită, când vine vrășmașul și cere ca să mă cearnă ca pe Simon, ca pe Iov, Dumnezeu îi îngăduie, dar îi pune anumite limite și îi spune și lui Iov: ți-l dau pe mână, dar ai grijă numai atâta. Pentru că Dumnezeu, atunci când îngăduie peste mine o încercare, își aduce aminte de construcția mea, de slăbiciunea mea și de a ta. Și Dumnezeu știe că eu sunt slab, Dumnezeu știe că tu ești slabă sau slab și îngăduie ispita numai cât putem noi duce și ne pregătește și salvarea din ea. Dumnezeu își aduce aminte că suntem țărâne, că El ne-a făcut, spune Psalmul 100, a Lui suntem. Dumnezeu, în Geneza 8:1, spune Biblia, și-a adus aminte de noi. Noi eram primejde. După 150 de zile de ploaie, închis într-o corabie cu tot felul de animale, o corabie decorată sumbru, în negru, cu toate neajunsurile care erau acolo, înăuntru, afară, leșuri, cadavre, poate, miros. Și noi sta acolo plutind pe ape de multă vreme. Noi eram într-o mare primejdie. Și Dumnezeu și-a adus aminte. Cuvântul meu din bărbătare pentru tine, știi care este? Ori de câte ori treci printr-un necaz, printr-o primejdie, poate de ani de zile, poate e o așteptare a ta încă din anii tinerețe și nu împlinită, fii plin de credință, că Dumnezeu își aduce aminte de tine. Da? Dumnezeu și-a adus aminte de noi. În Geneza 30:22 spune Biblia așa: Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela și ea a rămas însărcinată și a născut un copil de parte bărbătească căruia i-a pus numele, da? Iosif. Asta, la scară mai largă, vreau să spun că Dumnezeu își aduce aminte de familia ta, de casa ta, de copiii tăi. Chiar dacă deodată nu vezi nicio ieșire din situație, ai copii neascultători, ai copii nepocăiți, continuă să te rogi, continuă să crezi, continuă să speri că într-o zi Dumnezeu își va aduce aminte de casa ta. La noi în adunare era un frate, avea 10 copii. El când s-a pocăit, fiind muzicant în lume, cânta pe la nunți, copiii erau destul de mărișori și nu s-au mai pocăit. În fiecare duminică omul ăsta se ruga. Și câteodată eu știu și rugăciunea lui pe de rost. Mereu spunea, Doamne, ai milă de casa mea, ai milă de copiii mei. Făgăduința lui Dumnezeu pentru el a fost că toți copiii mă vor cunoaște pe mine, mă vor înțelege și se vor pocăi. Avea 10 copii nepocăiți. Vreau să vă spun un lucru. Pe cel mai mic dintre copiii, care deja e mai în vârstă decât mine, pe al 10-lea băiet din familia lor, Dumnezeu m-a ajutat că eu l-am botezat în apă în adunare. Unul câte unul, plecați la Petroșan, plecați la Hunedoara, plecați prin oraș, unul câte unul, toți copiii acestui frate s-au întors la pocăință și toți 10 sunt în adunare. Dumnezeu și-a adus aminte de familia lui, și-a adus aminte de copiii lui, că asta face Dumnezeu, își aduce aminte. O să-și aducă el aminte și de tine. Continuă să crezi, să speri, să strigi, să te rogi și într-o zi Dumnezeu își va aduce aminte de casa ta, de băietul tău, de fata ta, de nepoții tăi, tu roagă-te mereu pentru ei. Domnul să ne ajute. Ce-și mai aduce Dumnezeu aminte? Sunt atâtea lucruri, dar aș vrea să trec ușor peste ele, adică mai repede, că timpul ne zorește. Și dacă Dumnezeu își aduce atâtea lucruri aminte, doar un amănunt. În Numeri 10, cu versetul 9 și 10, o recomandare spune așa. Când vei merge la război, în țara pe care vă va da Domnul și vor veni vrășmași asupra voastră, voi să sunați din trâmbiță cu vâlvă, ca Dumnezeu să-și aducă aminte de voi. Pare o dovadă de slăbiciune, nu? Adică, ca să stârnesc amintirea lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu, eu trebuie să fac ceva. Când vin vrășmași împotriva mea, când vine diavolul împotriva mea, când tot felul de oameni se ridică împotriva mea, eu trebuie să atrag atenția lui Dumnezeu. Și atunci pun trâmbița la gură și sun cu vâlvă. Și Dumnezeu deodată își aduce aminte de mine. Nu-i frumos lucrul acesta? La fel spune în versetul 10 și în zilele voastre de bucurie. Eu aș vrea să, dacă astăzi considerați o zi de bucurie, vreau să punem trâmbițele la gură, toți, în Betel și să sunăm tare ca Dumnezeu să vină și El la bucuria noastră. Amin? Mergem în Faptele Apostolilor, în capitolul 10 cu versetul 4, se roagă un om. Un om evlavios, e drept, dintre neamuri, se roagă și deodată un înger a stătut înaintea lui. Corneliu s-a înfricoșat foarte tare, dar îngerul i-a spus, nu te teme, Corneliu, iată că rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu știți ce a făcut? Și-a adus aminte de el. Dacă vreți să atrageți atenția lui Dumnezeu, să stârnim într-un fel amintirile lui Dumnezeu, sunăm din trâmbiță. Rugăciuni, milostenii, fapte bune și Dumnezeu își aduce aminte de ele. Facă Domnul ca și în seara asta să-și aducă aminte de noi, acei de la Betel. Amin? Astea lucrurile care Domnul și le aduce aminte și altele trec peste ele. Dar Domnul are lucruri pe care le uită. În Ieremia, în capitolul 31, versetul 34, spune, eu le voi șterge păcatele lor și nu-mi vom mai aduce aminte de fără de legile lor. Cât-i de bine! Domnul își aduce aminte din ce suntem făcuți, își aduce aminte de casa noastră, își aduce aminte când suntem în primejdie, dar după ce Dumnezeu ne-a iertat, de păcatele noastre nu-și mai aduce aminte. Slavă Domnul! Acum mă întreb și eu, ce facem noi? Ce facem noi? Cum facem să ne ce trebuie să ne aducem aminte? Și uitați-vă ce trebuie să ne aducem aminte. Se prezintă în Geneza 41:9, un rob, un rob netrenic, chiar a spune eu, în fața lui Faraon, cu capul în jos, cu atitudine în asta umilă și spune, acum mi-aduc aminte de greșeala mea care am făcut-o. Ce-o greșit omul ăsta? Acum 2 ani era în temniță cu Iosif, a visat un vis, Iosif l-a tâlguit, el a scăpat cu viață și pus în cinste, dar Iosif i-a spus, când ai să ajungi la împăratul, pune o vorbă bună. Omul ăsta a uitat. Omul acesta a greșit față de Iosif și după 2 ani de zile și-a adus aminte că a greșit. Acum mi-aduc aminte de greșeala mea. În seara asta, aș putea păstra chiar un moment de reculegere. Ai greșit vreodată față de un frate? Și ai uitat. L-ai supărat, l-ai jâcnit, l-ai nedreptățit, Și ai uitat, poate ai o săptămână, ai un an, ai o lună, omul ăsta abia după 2 ani a spus, mi-aduc aminte. Hai în seara asta să ne aducem aminte, cui am greșit noi și cu ce? Și să încercăm să îndreptăm greșeala. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ci trebuie să ne aducem aminte dacă am greșit față de cineva. Dar trebuie să uităm. În Proverbe 19:11 spune că e o cinste pentru cineva să uite greșalele altora. Deci iată cum facem. Păstrăm un moment așa de reculegere și mă gândesc. Față de cine am greșit eu? Care-i greșeala mea? Și mă duc repede să o îndrept în seara asta. Asta trebuie să-mi aduc aminte. Dar dacă o greșit cineva față de mine, nu trebuie să-mi aduc aminte. Dacă cineva ne-a făcut un bine, să ne aducem aminte. Un împărat nu putea dormi toată noaptea. Atâta s-a foit el în patul acela și numai nu putea dormi și a spus la un slujitor, măi, adă-mi cartea de aducere aminte. Și a găsit acolo că Mardoheu i-a făcut un bine. Și a spus, omul ăsta mi-a făcut un bine, uite acum mi-aduc aminte de binele care l-au... Ce i s-a făcut? Păi nu i s-a făcut nimica. Apoi hai să-l cinstim. Și l-au cinstit, știți dumneavoastră cum. Hai să ne aducem aminte greșeala pe care am făcut-o față de alții și să o îndreptăm. Să ne uităm greșelile care ne-au făcut alții nouă. Să ne aducem aminte de binele care ne-l-a făcut altul nou. Este un frate, o soră care v-a făcut un bine așa, exact când a trebuit. Și nici n-ai avut timp să-i mulțumești, să-i răsplătești. În seara asta întoarce, dă mâna, spune, mulțumesc, soră, pentru binele acela. Că și împăratul s-a văzut dator, a spus, mi-aduc aminte, omul ăsta mi-a făcut un bine. Dar să uităm binele care l-am făcut noi la alții. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Din Evrei 10:32, aș vrea în câteva gânduri să vorbesc despre, de fapt, de folosul aducerilor aminte. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Acum asta eu predic mai mult pentru frații mai în vârstă și de ei se spune că ei trăiesc în trecut și în parte e adevărat. În parte e adevărat, când stai de vorbă cu un frate în vârstă, imediat. Eu am un cuscru de al meu, are 96 de ani. Și fratele meu, care îi generi, el râde, că dacă merg la tata, oricum în 5 minute ajungi la cotul Domnului. N-ai cum să nu treci la cotul Domnului, toate localitățile cele, el îi spune de 100 de ori, și când uite câte una, frate mi spune, dacă n-ai trecut prin satul acela, și el se bucură, dar ai trecut și tu pe acolo, nu? Dar el, dacă are 95-96 de ani, și frate, eu n-am trecut, dar tot de la matale le știu. Bătrânii de multe ori trăiesc în trecut. Trăiesc cu amintiri. Îți de vreun folos amintirile astea? Eu spun că da. Haideți să vorbesc pe scurt de folosul amintirilor. 1. Apostolul Pavel spune așa. Aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte erați ca o puși în mijlocul ocărilor, ca o priveliște și a necazurilor. Pe de altă parte, v-ați făcut părtași cu cei ce treceau ca și voi prin necazuri. Și Pavel aici zugrăvește trecutul lor foarte frumos. Voi ați vizitat pe cei care erau în temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor, erau în dragostea din tâi, frață. Luni am fost cu fratele Liviu la un frate din Pașcani, mă chema să-i facem ungerea cu un de lemn și fratele avea 90 de ani și am întrebat, dar pocăit de câtă vreme? Nu mai știu, frate, dar ai trecut mult de 60 de ani de când am luat botezul. Și noi ne-am rugat acolo, am făcut o rugăciune și el spune, fraților, noi când ne-am pocăit eram aici în Todirești 3 frați. Noi cu 3 rugăciuni se termina o noapte lungă de iarnă, începeam seara rugăciunea și cântam o cântare, mai făceam o rugăciune și făcea ziua la a treia rugăciune. Ne-am uitat unul la altul și noi credem că ne rugăm. Dar ce amintire au oamenii ăștia? Ce trecut frumos, ce trecut glorios. Ei, primul folos al aducerilor aminte, știți care am spus eu că este? Un trecut glorios nu-i decât o obligație la un prezent frumos. Nu se poate, fraților, cu un trecut așa de frumos, cu dovezi de pocăință, ne-am făcut ca o priveliște, mijlocul ocărilor, da? Așa ca Ștefan altă dată, bajocorit, chinuit, uidui, și ai tăcut, și ai răbdat. Acum, la anii care ți-au mai rămas, Acei puțini s-au murs, Dumnezeu știe. Noi acum 3 săptămâni am avut 2 mormântări într-o duminică, 2 surori. Una de 88 de ani și una de 99 aproape. Și cu stadii vieți de pocăință. Deci după ce ai răbdat așa, ai fost ca o privire și te bagi ocorită, adu-ți aminte din zile, tinerețe, cu copii mult, cât de greu a fost, în vremea lui Ceaușescu, cu cartelă de pâine, cu servici, cu navetă grea, adu-ți aminte și toate le-ai trecut. Acum, dacă ai așa un trecut frumos, trecutul ăsta nu e decât o obligație la un prezent frumos. Știi cum vine asta? Apostolul Pavel spunea așa, să nu vă părăsească dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Un băiat învață foarte bine, de la medicină, dar învață, ia meditație, cu picioarele în apă, rece, stă, și se duce acolo la examen, după ce dă și se uită. Și așa se bucură, e admis la medicină, la Cluj. Dom'le, așa, tăți prieteni, vai, am reușit. Și începe să învață, și învață un an, învață doi, învață 4 ani. Un prieten al lui se duce în Italia, lucrează, vine cu o mașină frumoasă și spune, măi, Marius, ce ai văzut, vai cu mine când 2 ani vin cu o mașină, îți faci casă? Și studentul aproape că s-ar duce. Îi intră așa în minte gândul plecării și nu mai învață și apoi vine tatăl și spune, măi, Marius, măi, adu-ți aminte cum tu uitai cu lacrimi acolo că ai reușit la medicină. Adu-ți aminte că 4 ani sesiuni și examene și învățătură, măi, mai ai 2 ani, acum să renunți la facultate. Măi, dar trecutul ăsta tău nu spune nimic? Și băiatul și-o tras pe firul, a spus, ai dreptate, tata, mai am un an, mai am doi, termin. Mie, într-o zi, pe mine mă sună cineva și mi oferă un serviciu. Dom'le, îți dau apartament și atâta salariu, dacă te lași de CFR-ul și te duci, mă trimitea păstor undeva. Am spus, fratele meu, eu mai am 2 ani până la pensie. Eu mers kilometri prin zăpadă cu promoroacă, pe căciulă, că nu venea autobuzul, cu geanta în mână, ani de zile în avetă, nu încăpeam la autobuz, mergeam pe scări cu urechile geruite și acum mai am 2 ani până la pensie. Zic, nu pot să dau cu piciorul în tot ce am făcut, eu o să pierd pensie acum. La trecutul nostru glorios nu-i decât o singură șansă, un prezent pe măsură. Dumnezeu să ne ajute, amin? Când merge David în fața lui Saul să bată cu filisteanul, dar de ce mergi? Păi eu, știți cine sunt eu? Eu luam leu și ursul și spârtecam. El avea în spate experiență cu Dumnezeu. Și spun eu, și acum pot. Acum pot, că uite trecutul meu cum e. Îndemn pe toți frații și surorile mai în vârstă. La trecutul vostru frumos de pocăință, de când ați început pocăința, de când am fost odată cu corul Bucovina și erați biserica din Mestecăniș și până acum n-ați făcut rabat de la pocăință, să nu vă părăsească dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Ați îmbătrânit, puterile au scăzut, vă simțiți cumva dați deoparte. Săptămâna trecută împreună cu 2 frați, fratele Șerban și fratele Filon, am fost într-o biserică, erau probleme de ani de zile. Și care era problema? S-a schimbat conducerea bisericii, au venit frați tineri ca și lucrători și s-a ridicat un frate, spune, frate, eu 41 de ani am de când secretar. De când m-a dat jos din secretar, când am ieșit la vot, nu mi-a spus unul, măi, frate, Simeon Negri, ți-s ochii. Adevărul că s-a făcut o greșeală. Frații ăștia tineri au luat cu avânt cu el, l-am tineresc și bătrânii s-au simțit undeva umiliți. Stăteau toți într-un unghier, nici nu mai voiau să predice, nici nu mai voiau să ia cina și le-a spus celor tineri, nu-i corect așa ceva. Nu este corect așa ceva. Deci voi aveți ani de pocăință. În puțin, încă puțin vreme, spunea Pavel, foarte puțină și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dumnezeu să ne ajute să-L așteptăm. Amin? Al doilea folos. Privitul în urmă, în trecut, induce parcă involuntar metoda comparației. Da? Eu odată eram pe acasă liber și am privit, am găsit o poză de-a mea. Eram elev la liceu, aveam 15 ani, cu ochii mari, așa, suit pe locomotivă. Și m-am uitat la ea și am râs. Știți de ce am râs? Știu cum arăt acum. Am văzut o fotografie, eu în ziua anunții, pe noi nu era voie tare de făcut fotografii. Și dacă am 5 fotografii, la atât în onda. Și într-o zi îmi uit nevasta, era o fotografie aruncată, când mă uit, eu miri, și nevastă mea mireasă. Băi, nevastă, vin încoace, era năcăjită, vin încoace o leacă, dar ce? Vin încoace, uite cum eram noi. Și ne-am uitat unul la altul, n-arătam ca acum, acum arătăm bine amândoi, așa. Atunci arătam cum arătam, știi? Și uite, îndată să faci comparația. Involuntar, când privești în trecut, involuntar te vezi în prezent. Hai să facem așa și cu pocăința. Voi când v-ați pocăit, ați primit cu bucurie răpirea averilor. Așa e și acum? Voi v-ați făcut părtași cu aceia care sufereau ca și voi. Era o dorință extraordinară de părtășie și nu mi-ajunge vremea să vorbesc de bucuria întâlnirii fraților. La noi în adunare s-a ridicat un frate și ne-a acuzat. Măi, noi când eram tineri, veneam de la prăjit, aruncam sapa peste gar și mergeam la stăruință. 6 săptămâni de zile, în fiecare dimineață, ne trezeam la ora 3 și mergeam la stăruință. I-am admirat. Aveam un trecut frumos. Dar i-am spus, frate Lazar, dar acum tot așa faci? Apoi nu mai fac așa. Dar de ce? De ce nu mai faci acum așa? Hai să comparăm pocăința dumitale, nu a noastră. Noi n-am prins-o așa ca voi. Pocăința dumitale de acum 40 de ani, e ca și acum? Și el spunea, păi nu-i, măi, frate, dragul, nici la mine așa. Deci, amintirile involuntare induc metoda comparație. Cum erai tu pocăită când erai în tinerețe, cu casă, cu familie, cu prigoană, cu totul? Și cum ești acum? Cum ai primit averea, răpirea averilor? Cum vizitai pe cei din temniță, pe cei bolnavi? Cum te făceai părtaș cu cei care sufereau? Cât bolnavi vizitezi acum? Că ai putea încă face. Cât întemnițați? Câți oameni loviți, câți frați de-a tăi să mai bucuri de părtășia cu tine? În al treilea rând, aducerea aminte, pentru că aducerea aminte, mă o paranteză fac, e foarte importantă. Ies evreii din Egipt, ajung la marginea Iordanului și n-au voie să facă un pas înainte. N-au voie să încingă sabia, n-au voie să-și ridică tabra. Moise le-a spus, aici stăm și dacă ne uităm, în cartea Numerii puțin acțiune. În cartea Deuteronom, e puțin acțiune, în cartea Deuteronom nu-i decât o ședință. Moise face ședință și îi spune așa, înainte de a intra în Canaan, acolo cartea e împărțită în 4. 1. Îndemnuri și aducerea minții. De la capitolul 1 la 11, Moise le aduce aminte toată călătoria lor. Era necesară? De la 11 la cât la 26, le repetă legile și poruncile, 27-32, blestemurile și binecuvântările și ultimele cuvinte ale lui Moise. Deci înainte de a intra în Canaan, așa cum știți pe dumneavoastră, iertați, pot să mor eu înainte, dar mă gândesc că o să vă duceți dumneavoastră înaintea mea. Înainte de a ajunge în cer, mai facem un popas, mai facem o ședință și vă aducem aminte. În 11 capitol, Moise le-a spus, hai să vă aduc aminte totul. Că e necesară aducerea aminte. 1. Trecutul glorios ne obligă la un prezent frumos. 2. Trecutul glorios acesta induce metoda comparație și ne obligă să fim pocăiți ca și atunci. În al treilea rând, privitul înapoi aduce o claritate a evenimentelor întâmplate. Istoricii spun că istoria adevărată nu se scrie de pe o zi pe alta, că poate fi falsificată. Eu am învățat la școală, în lecția de istorie, era o manifestare a uteciștilor și era acolo Ceaușescu încercuit, uite Ceaușescu în primul rând. După ce el a murit, a murit istoricios, nu e adevărat, trucaj. A fost tăiat un cap și a fost pus a lui, că trebuie la toate să fie el primul. Așa. După ce trec ani de zile, îți aduce, când privești în urmă, înțelegi mai bine lucrurile. Odată vorbeam cu un frate din Ardeal, un frate prezbiter, un frate pocăit, un frate în care s-a rupt adunarea în două. Și stă cu mine la masă și a spus, măi frate, și cum a fost cu ruperea aceea? Zică, frate, așa am fost lipsit de înțelepciune, erau rupți de vreo 10-15 ani. Când privesc la ce s-a întâmplat acum 10 ani, abia acum înțeleg. Dar atunci erau partide, erau frământări, erau șoapte, erau tot felul de lucruri. După ce treburile s-au mai liniștit, privesc în urmă și văd unde am greșit, spunea el. Eu văd unde am greșit. Îmi povestea că ei s-au rupt pe un criteriu. Unii voiau muzică și alții nu voia. Și îmi spune, asta de fapt era un praf în ochi care mi l-a aruncat. Că nu-i bună muzica, alții că-i bună. Și frate Dragoș, când s-a ridicat un frate din aceia care voia să se cânte cu instrumente, noi ceilalți, de cei care țineau cu fără instrumente, ne-a ridicat în picioare și am cântat o cântare. Să sune cât mai tare, noi nu ne închinăm. Orchestre și fanfare, noi în picioare suntem și urlitul de fiare și dinții lării, din pe noi nu ne înspăimântă, cu noi e Dumnezeu. Și am spus, frate, chiar Duhul Sfânt v-a pus să cântați. Zice, măi, atunci așa cântam cu gura până la urechi, așa din flăcăraț, ne vedem așa cu o putere. Acum îmi dau seama că nu Duhul Sfânt m-a pus atunci să cânt. Și îmi spunea, frate, Dragoș, plângând, omul mânca și plângea. Dacă avem atunci un pic de minte, dacă atunci vedeam lucrurile ca acum, eu evitam treaba asta, n-am avut-o. Privitul în urmă aduce claritate multe lucruri. Câți nu au spus, în proverb, dă Doamne românul mintea de pe urmă, știi? Câți nu au spus, acum privim în anii tinerieți, în anii de urmă, când am greșit, când n-am fost destul de pocăiți și înțelege mai bine. E și ăsta un avantaj. Și în al patrulea rând, spunea Moise în Deuteronom 1 cu 31, aduceți-vă aminte cum în pustie Domnul v-a purtat ca pe un copil la sânul său. Când privești în urmă, unul din cele mai mari foloase este că în toată biruința ta, în toată viața ta, în toată lucrarea ta, îl vezi pe Dumnezeu care te-a călăuzit și îi dai slavă. Amin? Fii-mi îngăduit acum un gând dintr-o predică pe care am titulat-o eu Principiul Supunere. Acum și pentru tine și pentru cei mai în vârstă. Am predicat o anunță asta. Mi s-a întâmplat la o nuntă. Am predicat Efeseni 5:22. Tot astfel nevestele vor fi supuse bărbaților voștri, așa. Și când am ieșit pe uliță, în ulița adunării, o soră a venit la mine și mi-a zis, frate Dragoș, am observat că tu l-anunți predici de la 5:22. De ce nu citești de la 5:21? Dar eu trebuie să vă spun, nu știu, știam așa textul, dar nu știam versetul. Și mă zic, soră, data viitoare de la 5:21. Mă dau sub gard atunci, citesc 5:21, scria, supuneți-vă unii altora, în frica lui Hristos. Și de atunci când predic la nuntă, întreb imineasă, de unde începem supunerea? De la 21, la 21, unii altora. Și place mai mult la sorori. Sau de la 22, nevestelor fie supuse. Măi, versetul ăsta 21, atâta bătaie mi-a dat de cap, în principiu supunere. Că eu am studiat supunerea la nivel de familie, la nivel de biserică și la nivel de societate. Și aveam eu câteva relații de supunere, numai 21 nu știam cum să-l încadrim. Era ca piatra aceea unghiulară, lepădată de zidare, îndată la o parte, îndată la o parte, nu găseam unde să pun versetul 21. Și la urmă l-am pus în fruntea predicii. Și eu cred că în principiul supunere, versetul 21 din Efeseni 5 are locul din tâi. În casă, în adunare și în societate, normal ar fi să ne supunem unii altora. Eu spun, Doamne, ajută-ne la aceasta. Când nu funcționează versetul acesta, pentru că el trebuie să funcționeze de amândouă părțile, atunci vine Scriptura și face unele precizări. Și dacă în versetul 21 spune, supuneți-vă unii altora, eu am 5 versete imediat în care spune că nevasta să fie supusă bărbatului. Da? Și în Efeseni 5:22 și în Tit 2:3 acolo și în Coloseni 3:18 și în Genesa. În Genesa am o întâmplare frumoasă. Acolo spune așa, el va stăpâni peste tine și dorințele tale îți vor ține pe bărbatul tău. La noi pleacă un grup de frați în misiune și mai era un singur loc. Și e un frate de la noi, frate Dragoș, nu, eu tot Dragoș îl chema, dar altfel. Și el spune, măi, aș merge, dar nu mă las nevasta. Și fratele care a organizat, pune la telefon, măi, soră Viorica, te rog frumos, lasă-l pe fratele Dragoș, că-i chemat de Dumnezeu în lucrare. Dar el spune, frate, uite care-i treaba. Dumitale ai predicat la noi nu de mult, că dorințele tale îți vor ține pe bărbatul tău. Eu îl lăs dacă mă luași pe mine. Și fratele ăsta, bun cunoscător, spune, așa-i soră Viorica, cum am predicat. Dorințele tale îți vor ține pe bărbat, nu tu. Lasă-l pe el în misiune, tu stai acasă, faci treabă și cu dorințele după dânsul. Și soră Viorica, măi, pentru vorba asta îl lăs, dar două oară nu mi-l mai învoiești. Există în familie, în mod normal, nevasta să fie supusă bărbatului și din Tit 3:4, copiii să fie supuși părinților, să știvernisească bine casa și să știe să țină copiii în supunere. Și asta e o artă. Dumnezeu să ne ajute să învățăm. Amin? La nivel de biserică. Unul din principiile, tocmai Petru 5:5. Tot astfel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. Mie mi se pare normal ca să se aplice versetul Efeseni 5:21. În adunare, tinerii să fie supuși celor bătrâni și bătrânii să fie supuși celor tineri. Și nici nu e greu. Dacă există pocăință și de o parte și de alta, împlinim ușor versetul. De exemplu, tinerii vin la adunare, se comportă frumos, se îmbracă cuvincios, au activitate, deci se supun în toate, Scripturii și fraților. La un moment dat, vin la frații mai mulți, fraților, aș vrea parte de cor să plece într-o excursie. Măi, mergeți, vă dăm și bani de drum, vă organizăm, hai duceți-vă. Dar când voi n-ascultați, nu vă îmbrăcați frumos, n-ascultați de părinți, nu faceți activitate în adunare și veniți la frații mai în vârstă, vrem să plecăm, nu plecăm. Dacă nu funcționează pocăința la cei tineri, atunci rămâne așa, tinerii să fie supuși celor bătrâni. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. O altă relație, Evrei 13 cu 17. Ascultați-i mai mari voștri și fiți-le supuși, ca unii care privegează și care o să dea socoteală, da? În mod normal, ar trebui frații de aici la amvon să fie supuși celor din adunare. Și acei din adunare supuși celor din amvon de aici, de mai mari voștri. Așa ar fi în mod normal. Oamenii de aici care conduc adunarea, care sunt mai mari, frații noștri, să se supună voinții fraților și adunării atunci când e pocăință. Atunci când nu-i pocăință, să aplică versetul care l-am spus. Toată adunarea să fie supusă mai marilor. Așa a spus Scriptura. Sau dacă vreți în 1 Corinteni, câte acolo, 14 cu 34. Femeia să tacă în adunări. Ea nu are voie să învețe în adunare, ci să fie supusă, cum spune și în lege. Sunt surori care am întâlnit. Am fost odată într-o adunare. Era o neînțelegere și am pus pe toți frații să vorbească. Și-a vorbit un frate, domne, nu știa ce să vorbească. A vorbit altul, tot așa. La urmă a vorbit o anumită soră, Rafira. Ea vorbea după fiecare. Domne, adevărul este că ea vorbea cel mai bine din toți. Avea, domne, o claritate și o minte iscusită și, de fapt, de umbră e conducea adunarea. Și am spus, sora Rafira, dreptă-i când matarea trebuie să fie conducătoare adunare, dar nu te lasă Scriptura. Drept e asta, eu văd că vorbești mai bine și ai dreptate. Toți frații n-aveau așa o minte lucidă ca ea, dar nu te lasă Scriptura. Și Scriptura spune că în adunare, tonul la rânduială, tonul la program, la îmbrăcăminte, la toate, nu-l dau surorile. Nu fac rânduială asta surorile, ele trebuie să fie supuse, că asta o fac frații, că așa scrie în lege. Și Dumnezeu să ne ajute să ne supunem în principiul acesta. Apoi spunem Corinteni, cunoașteți casa locutare, fiți și voi supuși unor astfel de oameni care ajută la lucru și să ostenesc între voi. În adunare sunt oameni, frați, surori, care vin o dată pe lună la adunare. Și alții care vin de fiecare dată. Și marța, și miercurea, și joia, și duminica. Și mi s-a părut mie ca o curiozitate. Ăștia care vin rar la adunare, vin ca o binecuvântare, au o căsătorie. Când au ei o problemă, ar vrea ca toată adunarea să le asculte păsurile lor și să le supună lor. Eu am invitat pe cutare, fata mea așa se va îmbrăca, la mine vreau să cânte cântarea aceea. El nu vine două luni la adunare și frate încearcă să spună, dar vezi că mai avem un frate, nu, nu se poate, că eu am așa. Ei, în cazul ăsta, normal ar fi să ne supunem unii altora, dar când unii lucrează mai mult și unii mai puțin, acela care lucrează mai puțin, care vine mai puțin, cântă mai puțin, se roagă mai puțin, dreptă-i să se supună la cei care fac mai mult. Și în lucrurile materiale, la noi s-a făcut adunare. Eu stând în adunare, vrând, nu vrând, din dragoste sau silit, trebuia să fim mai tot timpul acolo. Ba venea o mașină, hai la descărcat, bai, că eram vecin cu adunarea. S-a întâmplat odată, a venit un frate pocăit, dar care nu a fost poate multă vreme la, nu știu dacă a fost vreodată. Acum frații deja turnase temelia, era la construcție, a venit și fratele nostru la lucru. O zi. Și când a venit, poate un ceas, nimic nu s-a făcut bun. Băi, fratele, dar aici nu se face aici, dar nu se face așa, dar aici nu trebuie așa. Și tot cu gălăgie, cu gălăgie, până la urmă îi spune, băi, frate Lazar, dacă ai venit, tu te bate două colo, două cui, cum a ta Lazar ai venit prima dată. Nu schimba tot ce am făcut noi de adunare. Și eu, care aveam o părere bună, avea el așa o toporâșcă în mână, o lăsat în jos, o lua haina și o plecat acasă. Nimeni nu l-a ascultat pe el. Dar el până atunci nu a fost la adunare niciodată. Și când a venit, a vrut să strige tot ce a făcut frate în două luni de zile, să strige că a venit el la adunare. Dreptul ca cei care lucrează mai puțin, și material, și spiritual, să se supună la cei care lucrează mai mult. Și Dumnezeu să ne ajute. Nu vorbesc de principiul supunerii în societate, mă opresc aici. Un gând pentru cei în vârstă. Aduceți-vă aminte. Ne amintim ce își amintește Dumnezeu. Și uităm ce uită Dumnezeu. Aducându-ne aminte, tragem niște foloase și ne pocăim mai bine. În ce privește principiul supunerii, l-am enunțat în felul în care l-am înțeles și eu din Scriptură. Dumnezeu să ne dea putere să ne pocăim, să ne supunem și toți în legăturile noastre, împodobiți cu smerenie, să ajungem la Dumnezeu. Amin.